Tentuone chitutuzi cha makumi mawili. Panyengo ii, vafirisiti vakize na chimwimu chikuru kuhenera kukuru chifo cha kuwapa Samson mumaoko mwao. Ndipo vakapeleka sembe kwa chifuta wao ngoza uyo wakatika Dagon. Wakanozga vyakurya vinandi chomene mchikondwerero chawo kusekerera kuti Samson wakoleka. Ndipo vakavina maguri kakupambana pambana. Ndipo vakamtora Samson kuti vize vazaka muhoyere mkati mwao. Samson apoke ndanga mchiburumutira, wakampalira mwanarume uyo wakamteteskanga kuti wakole ku muzati wa nyumba yene iyo. Para vakamuona Samson wakwiza wachiburumutira, vakamseka chomene. Wakaromba Samson mumtima wake kwa chuta, achuta mundikumbukeso panyengo iyi. Panyengo iyi para wakati wakora wakolake kumuzati uu na uu, wakatukumura nkongono zake ndipo tempire lose likawa, nyumba yose ikawa, ikawira vantu wose na kuwakoma pamoza nayo. Ndipo wakachemerezga, lekani ndifwe pamoza na vafirisiti. Yose wakawa mkati mnyumba ila pamoza na Samson vakafwa. Fukwa chakuti Samson wakamwanangira chuta, wakamaya makora chala chuta omo wakaumborira vana wa Israel kuvuzia. Ndipo sina kumaunonono.